Surxondaryo viloyat Qiziriq tumani hokimi markazdagi ikki qavatli uylar tomini shifer bilan yopish xarajatini mahalliy tadbirkorlar zimmasiga yukladi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan tadbirkorlarning aytishicha, hokimning bu topshirig'ini tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i majlisda ularga e'lon qilgan. Ishlab chiqarish yoki savdo aylanmasi ko'lamiga qarab ularga 500 ming so'mdan 5 million so'mgacha o'lpon solingani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qiziriq tumanidagi bir guruh tadbirkorlar nomidan ozodlikka kelib tushgan shikoyat xatida bunday deyiladi. Assalomu alaykum. Biz Qiziriq tumani tadbirkorlar har kuni tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Otabek Umirovning hurmatcha qiliqlari va bosimidan charchadik. Shu kungacha paxta terish uchun o'rnimizga 20-25 ming so'mdan odam yollab keldik. Paxta tugab endi qutuldik deganimizda qonunda yo'q yangi soliq chiqdi. Tumanimiz markazida ikki qavatli uylarning tomini shiferlash uchun har birimizdan 500 mingdan 5 milliongacha pul o'tkazishga majburlayapti. Agar o'tkazmasak, har xil yo'llar bilan tadbirkorlik faoliyatimizga zarba berish bilan tahdid qilmoqda, deb yozadi tadbirkorlar. Ozodlik suhbatlashgan qiziriqlik tadbirkorlardan biri unga ham shifer solig'i solinganini aytdi. O'sha Umirovning dastidan ishlab bo'lmay qoldi. Hali qarasa paxtaga odam chiqar deydi. Hali qarasa uyining shiferini yop deydi. Shu odam keldi-yu qonunsiz to'la-to'lalar ko'paydi. Biz ish qilolmay qolyapmiz. Otabek Umirov har bir tadbirkorni chaqirib olib, bu hokimning topshirig'i, markazdagi ikki qavatli tomsiz domlar vidni buzib turibdi. Shuning ustiga shifer qilish uchun yo pul berasan yoki qurilish materiali berasan deb talab qilyapti. Menga shifer olib ber dedi. Olib bermasam-chi desam, bo'lmasa keyin qanday ishlashingni o'ylab ko'r dedi. Bu ochiq tahdid. Bilamanki, olib bermasam, ertaga inspektorlarni yuborib bir narsani bahona qilib kamchilik topadi. Majbur olib berdim, deydi tadbirkor. Tadbirkorlik faoliyatini endi boshlagan qiziriqchilardan yana biri ikki qavatli eski domlarning tomini yopish uchun unga pul solig'i solinganini aytdi. Tadbirkorlar bilan o'tkazilgan yig'ilishda ham soliq boshlig'i domlarning tomini yopish uchun pul o'tkazinglar dedi. Bu bor gap. O'zim ham o'sha majlisda qatnashganman. Yaqinda bolalar sportiga 500 ming so'm o'tkazdik, endi tomga deyapti. Bunday o'tkazlar jonga tegdi, lekin men bunga pul bermayman. Agar qo'ymasa, faoliyatimni to'xtataman, dedi tadbirkor. Ammo ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir tadbirkor ikki qavatli uylarning tomini shifer qilish uchun ulardan pul talab qilinmaganini aytdi. Bizlar bolalar sportiga 500 ming o'tkazdik, qo'g'irchoq teatr qurilish uchun 500 ming o'tkazdik, lekin bizga domlarning tomini yopish uchun pul beringlar deb hali so'ralgani yo'q, dedi tadbirkor. Ozodlik Qiziriq tumani soliq inspeksiyasi boshlig'i Otabek Umirov bilan bog'lanib, tadbirkorlarning iddaolariga munosabat so'radi. Ammo Otabek Umirov tadbirkorlarning shunday iddaolari borligi haqidagi savolimizni eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Qiziriq tumani hokimi Tojimurod Mamaraimov Ozodlik bilan suhbatda ikki qavatli uylarning tomini yopish uchun tadbirkorlar majburlanayotganini inkor qildi. Hech kimni majburlayotganimiz yo'q va hech kimni majburlamaymiz, degan Tojimurod Mamaraimov selektor yig'ilishida ekanligini aytib aloqani uzdi. O'zbekistonda tadbirkorlar turli xil tadbirlarga, obodonlashtirish ishlariga, xayriya jamg'armalariga, jumladan bolalar sportini rivojlantirish fondiga bir necha yillardan buyon pul o'tkazishga majburlanayotganidan shikoyat qilib keladilar.